Слава на Бога! На първо място искам да благодаря на Бог за времето, което имахме на Карандила. Без значение да съм говорител или не, това беше едно благословено време. Видях как, освен четвъртък вечер, Божия дух се излива върху всички, млади, възрастни, по-възрастни. Аз лично имах едно наистина благословено време и от всеки от проповедниците успях да взема нещо, което беше за мен, за моя сезон, за моето време. Вярвам, че и за вас е било така. Благодаря на нашата църква, благодаря на пастира, за цялата организация. Макар да не сме горе, макар да е малко по-леко, изисква се труд, изисква се организация, изисква се хора. И благодаря на нашата църква и на Бог, който ни дава сили и ни държи заедно. Така. Всеки път, когато разглеждаме Словото, нашата основна цел би трябвало да е да стигаме до Него, така че да виждаме славата на нашия Спасител. И затова днес аз ще разгледам един пасаж, който се намира в Евреи 2 глава 9 до 18 стих. И макар, че този пасаж заслужава много по-подробно и по-дълбоко размишление, разискване, аз ще се опитам да хвана най-важното и най-основното и се надявам и вие да успеете. Четем Евреи 2 глава 9 до 18 стих. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като превежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са от един отец. Затова той не се срамува да ги нарича братя, като казва: ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля всред събранието. И пак, аз на него уповавам. И пак, ето и децата, които ми е дал Бог. И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство. Затова трябваше да се оприличи във всички на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа, понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Амин. Господи, заставам пред Теб отново тази вечер, събрани повече от двама или трима. Заставам пред Тебе, Тате, и Ти благодарим. Нямаме какво друго да направим, освен да Ти благодарим и да кажем колко свят и велик Господ си. Да Ти благодарим за Твоите чудеса, за Твоите милости, за Твоята благодат, за Твоята любов, която изливаш във всеки един от нас, във всеки един момент. И макар ние не винаги да виждаме, не винаги да осъзнаваме, не винаги да чувстваме това, което Ти правиш, ние знаем, че Ти си верен Бог и Ти си там, въпреки нас, Татко. Благодарим за това, което си Ти. Благодарим Ти, Исусе. Амин. Книгата Евреи очевидно е написана към евреите. От кого е написана обаче, богословите не стигат до общо заключение. Теориите са много. За кого е написана, няма две мнения. Тя е написана за евреите тогава, първоначално, но днес е написана и за нас. В цялата книга авторът, който и да е бил той, се обръща към три групи хора. На първо място, вярващи в Христос. На второ място, невярващи, които са имали познание и интелектуално приемане за фактите за Христос. И на трето място, към невярващи, които са били привлечени от Христос, но в крайна сметка са го отхвърлили. Авторът непрекъснато споменава превъзходството на Христос, както в неговата личност, така и в неговото служение. В писанията на Стария Завет разбираме, че обредите и церемониите на юдаизма само символично сочат към идването на Месията. С други думи, ритуалите на юдаизма бяха само сенки, само образ на бъдещите неща. Това е стих, който на Карандила казах. Четем го в Евреи, 8 глава, 4 и 5 стих. А ако беше на земята, той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които пренасят даровете според закона, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща. И докато се подготвях, ми попадна един цитат, който много ми харесва. Цитат на доктор Мартин, Уолтър Мартин, който казва така: книгата Евреи е написана от евреи към други евреи, казвайки на евреите да спрат да се държат като евреи. И някои от тях, някои от евреите вече бяха повярвали в Христос. Те разбираха Евангелието доста добре. И именно те са тази първа група, които са вярващите в Христос. Други обаче бяха в процес на обмислене. Нуждаеха се от много допълнителни разяснения, за да разберат повече за Христос. Преди да разберат повече, за да могат да предприемат тази крачка, да разкъсат своите окови от юдаизма, което би им струвало много. Това са втората група. Невярващите, които са имали познание и интелектуално приемане на фактите. Имаше една трета група, които просто седяха отвън. Бяха там, гледаха вътре какво става, бяха на удобното си място, където бяха свикнали. Тази група беше именно онези невярващи, които бяха привлечени от Христос и от делата му, но в крайна сметка го отхвърлиха. И книгата Евреи първоначално е написана за тези три групи. Но както казах, тя е написана за всички нас. Тя ни дава да разберем, че Исус Христос е по-добър във всяко отношение от всичко, което обикновената религия може да предложи. Цялата пищност, обстоятелства и изисквания около религията бледнеят пред служението, личността и характера на Христос. Следователно, основното послание на книгата Евреи е именно това – превъзходството на нашия Господ Исус Христос. И за да им докаже, че Исус е, целта е да им докаже, че Исус е Спасителят на света, единственият истински Спасител. И именно поради тази причина той ще трябва да бъде представен много внимателно пред еврейския народ заради силно развитата им теология. И така, писателят на Евреи започва още първата глава, като заявява, че Исус е по-виш от ангелите и това е насоката, в която се движи цялата глава. Евреи, първа глава, 4 до 14, набързо само ще разгледам. В стих 7 ни се казва, че ангелите са служители. Но за Сина в стих 8 се казва: Твоят престол, о Боже, е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. 9 стих продължава: Твоят Бог те е помазал с елейна радост, повече от Твоите събратя. Сиреч, на тези, които ти принадлежат, в други преводи се казва така, или на ангелите. Единственият по-горен от ангелите беше самият Бог. И това е едно наистина невероятно изявление. В стих 13 четем: А на кого от ангелите е казал някога: Седни отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. И отговорът е на нито един от ангелите. Съответно, тук ни се потвърждава отново, че Христос е по-виш от ангелите. И евреите тогава разбираха, че ангелите са небесни същества. Те ги асоциираха с творението на Бог. Ангелите бяха обвързани с Божия закон, в който те толкова много вярваха. Ангелите се покланяха на истинския Бог в неговата святост. И може би тогава евреите са правили твърдения като: ако ще ни внушавате, че този Исус Христос е нашият истински спасител и изкупител, то той трябва да бъде по-велик от хората, защото хората не могат да изкупят себе си. И той е това. Но може би последвалият въпрос би бил: как може този човек, Исус, да бъде по-велик от ангели, когато той беше човек и дори човек, който умря? Как може той да бъде идеалният спасител? Как ми би могъл той да бъде месия и в същото време да бъде екзекутиран, да бъде убит? И ако погледнем към 1 Коринтяни 22 и 23, ще видим какво ни казва апостол Павел. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпънатия Христос, За юдеите са блазън, а за езичниците е глупост. Смъртта на Христос на кръста бе основният препъни камък за евреите. Как бе възможно Месията не само да бъде човек, ами и да умре като останалите обикновени хора? И авторът на книгата Евреи трябва да отговори на този много деликатен и нелек въпрос. Ако се върнем в 9 стих от основния ни пасаж, ще видим обобщение на този отговор. 9 стих се казва: Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Витлеем беше Голгота. Той беше роден да умре. Роден в човешка плът със самата цел да умре. Тези меки бебешки ръчички, създадени от Святия Дух в утробата на Мария, бяха направени да бъдат прободени с два големи гвоздея. Тези нежни кръчета, все още розови, които не бяха направили първите си крачки, трябваше да извървят пътя към кръста и да бъдат екзекутирани пред маси от хора. Тази свещена глава с изкрящи очи на нея бе създадена да носи корона от трънен венец. Това крехко тяло, повито и положено в ясли, трябваше да бъде раздрано с копие, за да разкрие разбитото сърце. Исус бе роден, за да умре. И това не го принизява. Напротив, именно това го квалифицира да бъде нашият велик спасител. И днес сутринта темата беше точно по отношение на антропологията на човека, за това какво от Адам насам ние вече не сме. Защото човекът, създаден първоначално от Бог, трябваше да владее над творението, трябваше да владее над всичко. Но след греха той загуби короната си. Човекът трябваше да господства, но вместо това стана роб, стана слаб и се обвърза с греха. Стана управляван от това, над което първоначално бе предназначен да управлява. И именно в тази обстановка дойде Исус, за да направи нас, хората, такива каквито Бог възнамеряваше да бъдем, за да възстанови короната. И така, докато евреите се чудеха как Исус би могъл да бъде спасителят, ако е човек и то човек, който е умрял, Новия Завет вече ни заявява кристално ясно и то не веднъж, че за да бъде спасителят, той трябваше да бъде човек и трябваше да умре. И докато гледаме на основния ни пасаж от 9 до 18 стих, може да извадим 5 съвършенства, които потвърждават, че Исус е нашия спасител. На първо място, Исус е нашият заместител. 9 стих ще разгледаме, където се казва: Виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите. Както научихме от първа глава вече, той беше над ангелите. Ангелите бяха служебни духове, а той беше суверенният владетел. Суверенният владетел, който беше отдясно на Бога. Но за кратко, за 33 години, той бе поставен по-ниско от ангелите, поради страданието на смъртта. Той трябваше да вкуси смърт заради всеки един от нас. С други думи, за да изкупи народа си, той трябваше да преживее нашата смърт. И първата и основна причина Исус дойде на земята беше да вкуси смърт. Смърт за всички, но смърт, която замества смърт. И това е в сърцевината на Евангелието. И ние го разбираме. Но разбираме ли какво включваше това? Включваше унижение. В Филипяни 2 глава 5 до 8 стих Павел ни казва: Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Защо? Защото Христос е единственият, който може да бъде заместник. Той беше безгрешният, който вкуси смъртта на грешниците. Галатяни 4:5 казва, че той дойде да изкупи онези под закона. Римляни 8:3 казва: Синът бе изпратен в плът, подобна на греховна плът и в жертва за грях. 2 Коринтяни 5:15. Той умря за всички. Само чрез смъртта, която вкуси сина, грешникът може да получи прошка. И това беше действие, отново в 9 стих от основния ни пасаж, което беше подтикнато от Божията благодат. Единствено въз основа на Божието благоволение, на Божията милост, на Божията благодат, той избра да изпрати своя син като заместител на нас грешниците. Иисус изпълни всичко в пълнота, изпълни всичко до край. В резултат на онази, на тази заместваща смърт, впоследствие беше увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт. И макар и за кратко той да бе по-нисък от ангелите, поради своята божествена природа, той сега е над тях. Защото Исус е единственият заместител за нас, грешниците. На второ място виждаме. Исус е нашият суверен. В 10 стих от основния пасаж четем. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като превежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. За кого става въпрос, когато се казва беше уместно за онзи? Тук се има предвид Бог. По-навдолу стиха ни се казва да усъвършенства чрез страдания начинателя. Или в други преводи авторът, пионерът, лидерът. Гръцката дума е аркейгос и в Деяния на апостолите се превежда като княз на живота, когато става въпрос за Христос. Така че, макар и поставен в по-ниска позиция през неговото време, тук на земята, той винаги е бил издигнат като суверен, като Господ и Спасител. И ако Бог знаеше и искаше да преведе много синове в слава, то той неминуемо трябваше да усъвършенства начинателя на тяхното спасение. Казва ни се, че Христос усъвършенства нашето спасение чрез своята смърт. Стихът започва с беше уместно за Бог, т.е. това отговаряше на Божията мъдрост. И можем да кажем, че кръстът беше джоварът на Божията мъдрост. Подхождаше на неговата святост. Демонстрира Божията омраза към греха. Съгласи се с неговата благодат. Бе акт, който носи прошка. И Христос издържа няколко часа тъмнина, пое пълната ярост на Божия гняв, който бе отреден за всички нас, за всички грешници, които в замяна получиха спасение. Христос е водачът, принцът, пионерът, източникът и начинателят. И именно тази дума е интересна. Начинателят. Тя е свързана с човек, който започва нещо и води хора след себе си. Като баща на семейство. Или някой, който е основал град. Или някой, който е отъпкал дадена пътека, за може другата и да минат по нея. И в този смисъл Христос е нашият суверен. Нашият баща, чието деца сме ние. Нашият цар, който ни въвежда в неговото царство. Нашият спасител, който прави път за нас. Той е нашият лидер. С неговата способност да ни ръководи, да управлява, да ни привежда към Бог, да ни покаже пътя към Бога, защото никой не дохожда отца, освен чрез сина. И за да бъде всичко това възможно, се наложи неговото страдание. Така завършва и стихът да усъвършенства чрез страдания начинателя. Отново в Еврей 5 глава 8 и 9 стих се казва: макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Така че в посланието към евреите на първо място ни казва, като гледаме към Христос, да разбираме, че Той е наш заместител и наш суверен. Той е авторът на нашето спасение. На трето място. Исус е нашият осветител. Продължаваме в основния пасаж. Стих 11 се казва: понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са от един Отец. Той е този, който ни прави святи и праведни. Христос е освещаващият, а ние сме осветените. Освещаващите се ежедневно. И отново имаме обяснителни стихове, отново в Евреи. 10 глава, 10 и 14 стих. С тази воля ние сме осветени чрез пренасенето на Исус Христосовото тяло веднъж за винаги. Защото с един принос Той е усъвършенствал за винаги онези, които се освещават. Единственият начин, по който ние бихме могли да бъдем осветени, да бъдем направени святи, да бъдем отделени, е защото нашите грехове бяха платени и ние бяхме предоставени с една праведност, която не е наша. И може би от нас, на някой от нас, все още не мога да повярва, че ние не можем да споделяме тази святост. Нека погледнем края на 11 стих. Там се казва, той не се, от основния на пасаж, той не се срамува да ги нарича братя. Христос, бихме предположили, има всички основания да се срамува от нас. И ако погледнем в 11 глава на Евреите, където се говори за героите на вяра, които не бяха много по-различни от нас, и те имаха своите трудности, и те изпадаха в утеснения, и те се бореха със своите борби, и те бяха грешни, но се казва, че те умряха във вяра, те останаха верни до край, това е условието. И в Евреи 11.6 не се казва по отношение на тези герои. Бог не се, в Евреи 11.16, Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог. Как става така, че Бог не се срамува да се идентифицира с нас? Как е възможно това при положение, че ние ежедневно грешим и знаем, че не заслужаваме да се идентифицираме с Него? Това е така, защото ни е дадена една праведност, която покрива всеки един от нас. Праведност, която е толкова истинска, че не може да ни бъде, да ни бъде предоставена без да е платена цена. В 12-13 стих от основния ни текст се изразява онова братство, като казва, ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля сред събранието и пак, аз на него ще уповавам и пак, ето аз и децата, които ми е дал Бог. Всичко това са препратки към Стария Завет, от Псалми, от Исаия. Препратки към братство, към братята, които са се доверили на Бог, които са Божиите деца, които са събранието на Господа, които пеят хвалата му. И евреите вече трябваше да знаят всичко това. Това не е нещо ново. Защото в 12 стих се казва, ще възвестявам името ти на братята си. Това е Христос, който говори на Отца. И това е интересно, защото Христос никога до този момент, никога не е наричал хората около Него братя. Наричаше ги ученици, приятели, дори овце ги наричаше, но братя никога. Но щом излезе от гроба, щом видя Мария, той и каза, иди при братята ми и им кажи. Кръстът и възкресението го обявяват за съвършения спасител, както и за осветител, който обещава вечно основление за всички, които полагат вярата си у него и пеят възхвала в центъра на която е Месията. И макар и трудно за асимилиране, това е божествената реалност. Колко благословено е да мислим за това. Колко трудно същевременно е за нас в падението си, макар и като вярващи, да се чудим дали наистина принадлежим на Бога. Но ако ние сме в Христос и Той е в нас, ние биваме осветени. И когато Бог ни погледне, Той ни вижда покрити с праведността на Христос. Ние сме братя и сестри на Христос, сънаследници с Христос. И Той не се срамува от нас. Бог не се срамува от нас да се нарече наш Бог. Разбира се, при условието от преди малко. Да останем верни до край. На четвърто място виждаме, Исус е нашият победител. 14-15 стих е един друг аспект, друго съвършенство. Христос е нашият победител над Сатана. 14 стих. И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. Нашият заместител, нашият суверен, нашият осветител, който победи Сатана на кръста. Той го направи чрез плът и кръв. Той го направи чрез смъртта. Чрез смъртта Исус уби смъртта. Чрез смъртта Исус избави всички онези, които поради страха от смъртта, бяха подложени на робство. И Сатана е изкусен лъжец, най-добрият за всички времена. Той успява да държи нас, хората, в едно чувство на дълбока вина. Вина за нашия грях, за това, което сме сторили, което поражда у нас страх от смъртта. И това е един от инструментите, един от лостовете, които той най-често употребява. В пасажа се казва властта на смъртта. Тук от оригинал е кратост. Кратос означава господство или смъртта е владение на Сатана. Ето защо Павел казва на Тимотей, че Исус Христос унищожи смъртта и показа вечния и нетленен живот. Когато Христос умря, той не само унищожи смъртта, не само победи Сатана, но и неутрализира силата му. Целият свят е ужасен от смъртта, но Христос премахна всичкия този страх. Филипяни 1 глава 21 стих. Защото за мене да живея е Защото за мене да живее е Христос, а да умра придобивка. Страхът от смъртта е заменен от Христос с придобивка, с печалба в тази смърт. Откровението на Йоан 1 глава 18 стих, Христос ни казва, че имам ключовете на смъртта и на ада. Князът на живота победи смъртта. И на пето място виждаме, че Исус е нашият застъпник. Има още една слава, още едно съвършенство, което принадлежи на нашия велик Спасител. Той е наш съмишленик и наш застъпник. Стих 16 от основния текст четем. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство. Ангелите не се нуждаят от изкупление. На тях не им е нужно спасение. Те са святи завинаги. Никога не умират. Няма досег със смъртта. Това не се потвърждава в Лука 20 глава. И понеже ни се казва, че помогна на Авраамовото потомство, това значи, че Исус, според стих 17, трябваше да се оприличи във всичко на братите си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. И след това стих 18. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаването да помага. Колко славно е това! Христос се оприличи във всичко на братята си, на нас. Той беше гладен, беше жаден, беше обзет от умора. Той спеше, беше обучаван, растеше като другите деца, беше удивен, учудваше се, радваше се, беше тъжен, беше ядосан, беше възмутен, беше наскърбен, беше обезпокоен. Той обичаше. Четеше Светото Писание, изучаваше го, молеше се по цяла нощ, състраждаваше нуждаещите се, сълзи капеха от очите му, сърцето му болеше. Той беше като нас във всяко едно отношение, но защо? Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушените да помага. Исус, както се казва, бе поставен в нашите обувки. И състрадателното и чисто сърце на Исус го направиха нашия застъпник. Така че евреите, към които първоначално е било отправено това послание, може да си мисли, че Исус е негоден да бъде великият Спасител. Но ние днес сме с твърдата увереност, че Той и само Той е единственият способен, единственият квалифициран да бъде наш заместител, наш суверен, наш осветител, наш победител и наш застъпник. Той разбира нашите нужди, разбира нашите радости, разбира нашите скърби, разбира нашите борби. И нека не спираме да си припомняме и да благодарим за това богатство, което имаме в Исус Христос. И ви говоря всичко това, защото твърде често влизаме в една рутина. Твърде често забравяме кой е в центъра. Твърде често се избираме коя от характеристиките на Христос не допада на времето, на сезона, в който сме. Коя ни е угодна, коя ще ни свърши работа, коя ще може само да използваме и после другата, и после другата, но забравяме останалите. Твърде често забравяме кой е Христос. Твърде често забравяме кой е пътят. А Христос е всичко, а кръстът е пътят. Господи, ставам пред Теб и Ти благодарим. Благодарим за това откровение за Христос, че Той е съкровище за нас. Благодарим за този небесен дар. Благодарим Ти за вечния подарък, който имаме в Христос. Благодарим за пълнотата, която имаме в Него. Благодарим за характера на Христос, Татко, за личността на Христос, за всичко, което ние можем да получим, Татко, и Ти благодарим за Него. И, Татко, нека не бъдем като тези, които само търсят, които търсят ръцете на Бога, а не лицето на Бога. Помагай ни, Татко, помагай ни да разбираме, да Те търсим, да разбирам повече от Твоята същност, Тате, да разбирам повече от Твоя характер, да се доближаваме до Тебе, Татко, откривай ни се. И сега остани с нас остатъка до вечерта и бъди с нас през седната седмица, Татко. Цялата слава е единствено и само на Тебе. В името на Исус. Амин.